Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hierdie woord op Rosestad 100.6 FM.
En dit is uiteindelik tyd vir my wat sê die woord. Nou soos jy weet sien ek elke woensdag baie uit daarna om al hierdie vrae wat ons het te beantwoord. Ons het nou eers na pastoor Pieter Koetse geluister in ons aandoordenking en nou is ek bevoorreg om saam met prof Pieter te kuier. Goeienaand prof.
Hartlik goeienaand Nadia, hartlik goeienaand alle vriende wat ook saam met ons kuier vanaand. Dis 'n voorreg om weer saam te wees vanaand.
Dankie my prof. Prof, ons het nou nogal baie om oor te gesels vanaand ek en jy.
Ja, ons wil graag 'n bietjie vra wat is waarheid? En daarom wil ek sommer aanvanklik vir ons 'n gedeeltjie lees. Baie bekende gedeelte in Johannes 18 waar Jesus voor Pilatus verskyn. Toe het hulle vir Jesus van Caiaphas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra: "Watter aanklag bring julle teen hierdie man in?" Hulle het hom geantwoord: "As hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan die uitgelewer het nie." Pilatus sê toe vir hulle: "Vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet." Maar die Jode sê vir hom: "Ons mag niemand teregstel nie." Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het, toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in die amtswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het hom toe gevra: "Vra jy dit uit die eie of het 'n ander dit vir u van my gesê?" "Ek is mos nie 'n Jood nie," antwoord Pilatus. "Dis jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?" "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie," antwoord Jesus. "As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie." "Dan is jy tog wel 'n koning," vra Pilatus. "Dit is soos jy sê, ek is 'n koning," antwoord Jesus. "Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid hoort, luister wat ek sê." "Wat is waarheid?" vra Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: "Ek vind geen skuld in hom nie, maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?" Hulle skreeu toe terug: "Nie vir hom nie, maar vir Barabbas." En Barabbas was 'n rower. Jy weet, daar is 'n baie belangrike sinsnede in hierdie gedeelte. "Ek moet oor die waarheid getuig," sê Jesus. "Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom." En nou Nadia, is daar so baie boeke wat deesdae verskyn wat die vraag vra: wat is waarheid?
Dit is prof.
En kan ons nog die Bybel glo? Is die Bybel die waarheid? Kan ons nog daarin verbind? Het Jesus die waarheid vir ons gebring? Hier waar hy sê: "Ek bring vir julle die getuienis van die waarheid." Wat is waarheid? Is Jesus self die waarheid? Kan ons dit glo? Dis vrae wat by baie mense se harte lewe en wat na vore kom.
Prof, dit is regtig voorwaar en ek dink wanneer daar so baie bewyse of kamptige bewyse is, weet dat die Bybel bevraagteken, dan wonder 'n mens wat is waarheid. Maar die vers wat prof nou vir ons daar gelees het, wat sê Jesus is gebore vir die waarheid. Dit laat ons tog nou eintlik iets 'n bietjie mooier dink. Maar prof, dan is daar 'n groot verskil tussen die Bybelse wêreld in die moderne wêreld.
Baie van hierdie boeke wat nou verskyn deesdae wat sê ons kan die Bybelse waarheid nie meer aanvaar nie, sê die rede daarvoor is omdat daar 'n groot verskil is tussen die wêreldbeeld van die Bybelse tyd en die moderne tyd. Nou wat was die wêreldbeeld van die Bybelse tyd. Daar was 'n gedagte dat die wêreld in drie vlakke bestaan. Dit wil sê die aarde waarop ons lewe, dit is nou die een vlak waarop ons bestaan, dit is waarop mense lewe. En dan bo hierdie wêreld in die hemelruim is daar die hemelse werklikheid waar die gode en die engele en daardie wesens verkeer, daar in die hemelse heerlikheid. En dan onder die aarde is die onderwêreld en daar in die onderwêreld is die waters onder die aarde en die wêreld onder die aarde. Teenoor hierdie wêreldbeeld sien ons die moderne wêreldbeeld waarin ons nou lewe, waar wetenskaplikes af vir ons gesê die aarde is rond, waar hulle vir ons aangedui het dat daar 'n uitdijende massiewe groot heelal uitspansel is wat ons eintlik nie kan deurgrond so oneindig groot is. Dus, en dan sê baie mense ons moet daarna kyk dat daar nou hierdie verskillende wêreldbeelde is en ons moet dit aanvaar.
Maar prof, is dit genoeg rede om die Bybel net te verwerp?
Sommige van hierdie skrywers sê ja, maar nou kan ons daarom nie meer die Bybel aanvaar nie, want ons leef nie meer in daardie ou tyd waar die drie vlak wêreldbeeld gedien het, waar gode daarbo en God self daarbo is, ons op die aarde en die waters onder die aarde nie. Ons leef nou in hierdie moderne kosmologie, noem hulle dit, waar daar uitspansel is, waar die aarde rond is, en ons kan dit nie meer aanvaar nie. Dis natuurlik nie waar nie. Die waarheid van die Bybel is nie daarvan afhanklik nie. As ons mooi gaan kyk, is die essensiële saak wat die Bybel vir ons voordra, dat God heilig is, dat hy die Here is, dat hy groot en magtig is, eintlik word dit nog meer bevestig wanneer ons kyk na hierdie nuwe wêreldbeeld. Dit is asof dit vir ons net op 'n groter manier sê hoe heerlik God is, want hy is groter as al die sterre in die hemel. Hy is groter as die uitspansel. Hy is groter as hierdie uitdijende wêreldbeeld wat ons het. God is groter as dit en dit word in die Bybel vir ons bevestig. Talle gedeeltes in die Bybel bevestig die heerlikheid en die heiligheid en die majesteit van God. En daarom hoef ons nie te skrik en te sê, ja, maar nou leef ons onder 'n nuwe kosmologie of wêreldbeeld. Dit is heeltemal anders as die wêreldbeeld van die ou tyd en daarom moet ons die Bybel ook nie meer aanvaar nie. Ons kan nie glo dat daar engele is nie. Ons kan nie glo dat daar duivels is nie. Ons kan nie glo dat daar 'n hemel en 'n hel is nie. Ons kan nie glo dat die Here Jesus vir ons gesterf het nie, want dis alles deel van die ou wêreldbeeld. Inteendeel, die nuwe wêreldbeeld bevestig dat God oneindig groot en heerlik is.
Yes, dit dui eintlik net hoe groot hy is en
dit
al hoe groter is.
Net die absolute majesteit van God vir ons aan.
Nou prof, is daar 'n sentrale boodskap in die Bybel?
As ons nou praat oor hierdie wêreldbeeld en die Bybel, dan lees ons op 'n wonderlike manier in Openbaring dat daar uitgeroep word, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat is en wat was en wat kom. En dan lees ons dat die ouderlinge neerval en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het en deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Weereens is daar mense wat sê, nee, daar is nie 'n sentrale lyn deur die Bybel nie. Hulle noem dit 'n grand narrative. Daar is nie meer grand narratives nie. Vooral vanuit die kringe van die postmodernisme kom die gedagte, ons kan nie een vaste waarheid hê nie. Ons kan nie 'n sekere lyn in die Bybel kry nie. Maar nou is dit tog so wonderlik dat as ons van Genesis tot Openbaring word die heerlikheid van God bevestig. Die majesteit, die heerlikheid, die wonderbare God, die ongelooflike God word bevestig. Maar dan ook dat ons sondaars is. En hoe die mense nou ook al redeneer oor die sondeval in Adam en Eva, is dit duidelik in die Bybel dat daar diepgaande sonde is en hoe ver ons van God afgeval het. Jy kan nie die Bybel lees en nie die diepte van die sonde raak sien nie. Jy kan nie die Bybel lees en weet ons het in sonde gedoen. Dit loop deur die hele Bybel en dis 'n lyn wat deurloop, die diepte van die sonde. Dan is daar die ongelooflike wonder van God se liefde, dat hierdie groot, heilige, wonderbare God ons as mense in ons sonde lief het, dat hy ons nie verwerp het nie, dat hy nie sy rug op ons gedraai het nie, Johannes 3 vers 16, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Daardie liefde van God is so duidelik, en het loop ook soos 'n lyn dwars deur die Bybel. En uiteindelik roep dit ons op tot ongelooflike dankbaarheid, 'n nuwe lewe. Dit roep ons op om as kerk, as mense van die kerk, as gelowiges, nuut te lewe. En die Here te dank vir sy goedheid. En ook met vreugde die Here te dien en met hoop en te bid vir oop deure dat ons al hoe meer geleenthede kan kry om die Here te dien. Dat ons al hoe meer mense na die Here toe lei, 'n wonderlike getuienis wat vanuit die woord van die Here kom en waaroor ons kan juig.
Prof, ek hou baie van die punt wat prof nou aangeraak het om te sê dat een van die sentrale boodskappe is die sonde. En ek besef nou soos prof dit sê, sonder om te weet hoeveel sonde en hoe diep die sonde is, kan mens nie besef hoe diep die Here se genade en liefde is nie.
Nou ja, dis heeltemal reg. As ons nie die diepte van die sonde erken nie,
kan jy nie weet
kan ons
hoe
ook nie die wonder van die verlossing in Jesus Christus en die genade en die liefde van God erken. Dit is 'n deur mekaar wêreld waarin ons lewe, 'n wêreld van verskriklike dinge. Maar ons kan dit net verklaar vanweë die diep gevallendheid van die mense en dat God na ons toe uitreik in sy seun Jesus Christus om ons nie te maak.
Sjo. Prof, nog een vraagie en dan wil ons eers musiek luister, maar kan ek eers vir prof vra? Na alles wat ons nou praat, kan ons nog glo dat God die skepper van alles is? Met al hierdie goed wat hulle nou meer sien, ons wat die aarde is nou rond,
ja,
en uitspansels.
Die groot
en ek moet
uitspansel.
Ons vra, hoe kan ons dit nie glo nie, maar kan die mense dit nog glo?
Kan mense dit nog glo? En dan ook natuurlik die getuienisse van evolusie, die getuienisse van die ou dinge wat hulle opgrawe, die paleontologiese bewyse dat daar definitiewe ontwikkelinge was. Nou kom sommige mense en sê, dit is nou genoeg bewys. Daar is nou bewys dat die mens ontwikkel het vanuit 'n oervoorvader en dat dit maar dieselfde voorvader is van die aapagtige wesens en dat ons van daaruit het vertakking kry na die mens toe en na die aapagtige wesens toe. En dat ons nie meer kan glo dat daar regtige Adam en Eva was. En dan sê hulle, ons kan ook nog nie meer glo dat God werklik geskep het nie. Ek dink wat baie waar is, is dat ons onomwonde kan getuig dat God die skepper van die hemel en aarde is. Dis so 'n ongelooflike, wonderlike skepping. As ons na hierdie wonderbaarlike heelal kyk, Nadia, dit is net wonderlik dat God is die skepper van al hierdie dinge. En nou sê ons nie dat daar nie ontwikkeling was nie. En baie belangrike, diep gelowige teoloë wys daarop dat daar ontwikkeling was en dat daar groei was. Maar dat ons absoluut getuig dat God die een is wat hemel en aarde geroep het. Jy weet die groot vraag wat ek net altyd weet, hoe kan mense in hierdie werklikheid lewe en nie glo dat daar 'n groot diepgaande intelligensie is wat die dinge beheer het nie. Ek dink dit is ondenkbaar.
Dit is ondenkbaar en prof, voordat ons nou besluit het oor hierdie vraag, was dit nou nogal vir my en ek gaan nou die woord toevallig gebruik en die mens, jy kan my nou nie sien daar by die huisie, maar ek sit dit so in hakkies hier, want ons het by die werk in die week 'n gesprek gehad oor hoe daar soveel goeders in ons lewens gebeur en hoe die aarde ontstaan het en alles wat om ons gebeur, dat dit net te groot is om toeval te wees. Dit kan nie toeval wees nie. So dit kan nie toevallig wees. Daar is niks toeval nie.
Ja.
Daar moet iemand iets groots wees wat al hierdie goed beplan het.
Ek dink so. Ek dink as 'n mens regtig eerlik met jouself wil wees, moet jy dit erken.
Moet mens dit erken.
Dat dit nie sommer van self ontstaan het en dat dit deur eeuwe met veranderinge in tyd en ruimte plaasgevind het nie. Ek dink, en die Bybel is duidelik daaroor, God is skepper van die hemel en aarde. Dit beteken dat God die een is wat alles tot werklikheid gebring het en dat God die een is. En daarmee ontken ons nie dat daar ontwikkeling is nie. Ek wil dit regtig beklemtoon. Ons ontken nie dat daar opgrawings gedoen is en paleontologiese veranderinge plaasgevind het nie. Maar ons is oortuig daarvan, in God se wil het hy sy skepping geroep en daar gestel.
Prof, nou blijk nou aan nou praat een laatste ding, en ek dink dit is wat vir my die lekkerste is van vanavond en van wat sê die woord. Want al die vrae en goed, kan mens altyd teruggaan na die woord toe en jy sal jou antwoorde daar kry. So ek het een vraag en wel eindelijk nog een paar vraagies, maar net na hierdie liedjie van Michael W. Smith.
No shadow comes without the light making a way. No raging storm can ever defy one word of faith. My heart remains sure in the wind, sure in the wind.
Michael W. Smith, I won't let go. Sjoe, dit bly ook nou maar een mooi liedjie. Jy is ingeskakel hier by Rosestad 100.6 en jy kuier saam met my, Nadia en Prof Pieter. En ons gesels vanavond in wat sê die woord oor wat is waarheid. Nou Prof, ek het nog gesê, ek het nou nog baie vrae, maar een van die vrae wat ek nou nog het is, is daar enige onsekerheid oor Jesus' lewe? Is ons onseker?
Of... Dit is ook 'n belangrike vraag wat na vore kom, omdat daar ook in die moderne tyd, baie mense sê, ons weet nie veel van Jesus nie. Sedert Albert Schweitzer 'n boek geskryf het oor die navorsing oor Jesus se lewe, is daar baie mense wat sê, ons moet eintlik gaan soek na die historiese Jesus. Want wat die Bybel vir ons sê, is nie die historiese Jesus nie. Die Bybel gee vir ons die Jesus van geloof. En dit klop nie altyd met die historiese Jesus nie. So daar's mense wat sê daar's die historiese Jesus, dit moet ons gaan soek en dit is baie skraler as wat die Bybel vir ons gee. Dit is 'n historiese figuur wat ons moontlik sou sê geleef het. Ons is nie eers seker of hy regtig geleef het nie. En dan is daar die Jesus van die geloof wat soos wat daar in die verskillende evangelies na vore kom. En dan is daar die wat sê daar's die Jesus van die verhaal. Die verhale wat oor Jesus vertel is. Nou, dit is natuurlik so dat daar in die verskillende evangelies op 'n unieke wyse oor Jesus gepraat word. En dat dit ten diepste gaan om die persoonlike verhouding met die lewende Here Jesus. Maar dit neem nie weg dat daar 'n diepgaande historiese grondslag daarachter is nie en dat ons dit kan erken. Dit is so duidelik dat ons, as ons die verskillende evangelies neem, wat verskillende hoeke daarna kyk, dat daar 'n historiese grondslag moet wees vir Jesus se lewe en dat ons dit ook moet erken, dat hy werklik mens geword. As mense wat sê, maar ach, ons kan nie glo dat Jesus God was wat mens geword het nie. Ons kan nie glo dat hy werklik van God gekom het nie. Ons kan nie glo dat hy werklik opgetree het nie. Terwyl die Bybel gee vir ons die bron, die getuienis daarvan. Dit is 'n getuienis van diepgaande geloof, maar dit is ook 'n getuienis wat diepgaande teruggaan op die werklikheid van die Here Jesus. As ons dit weggooi, dan verloor ons eintlik die hart van die evangelie. As ons sê daar is nie 'n diepgaande historiese grondslag aan dit wat Jesus gedoen, gesê, geleef, gesterf en opgestaan het nie, dan gaan ons uiteindelik in vaarwaters beland. Gaan ons uiteindelik sê, maar wat is dan die waarheid? En dit is waarom ons teen hierdie gedagte van dat Jesus is maar net die Jesus van die geloof in die Bybel moet ingaan en sê, maar Jesus is werklik die een wat geleef het onder ons, gekruisig is, opgestaan het uit die dood en leef tot in ewigheid.
Nou prof het nou daar gesê, wat gekruisig is en dan opgestaan het uit die dood en nou, hier is dan die volgende vraag, en ek dink dis nogal 'n moeilikerige vraag is, maar moet ons die wrede kruisdood van Jesus dan as daad van God verwerp? Ons God van liefde.
Dis nog 'n vraag wat na vore kom. Mense wat sê, maar ons kan dit nie aanvaar nie. Ons kan nie die kruisdood aanvaar nie. Ons leef in 'n moderne wêreld waar sulke dinge vir ons aanstootlik is. Ons hou nie daarvan nie. Ons wil nie ons daarmee vereenselwig nie. Daar was selfs teoloog wat sê, hulle noemde die sogenaamde Christus Victor beskouing, dat Jesus het nie gesterf aan die kruis om die sonde weg te neem nie, maar hy het gesterf aan die kruis om vir ons te sê hoe wreed die mense is. En dat hy eintlik maar net die mense openbaar het en dat ons hom moet volg. En dat ons, as ons Jesus volg, dat was ook daardie pad sal loop. Nou, dis nie heeltemal onwaar nie, ons volg Jesus op die pad, wat dit was ook lyding kan beteken. Maar die evangelies is so duidelik en Paulus later, wanneer hy dit duidelik maak, dat ons eintlik onomwonde kan sê, maar Jesus het gesterf sodat hy ons sonde kan wegneem. Hy het homself oorgegee aan die kruis. Daarom in 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 21 sê Paulus dit baie uitdruklik. Hy was die een vir die ander, die een in die plek van die ander. Hy het homself oorgegee. Hy wat sonder sonde was, is deur God tot sonde gemaak, sodat ons die geregtigheid kan word van God in hom. En dit is die wonder van die kruisdood, dat ons dit nooit kan misken nie. Weet jy, en dit is so wonderlik, dat 'n mens net daaroor kan juig, dat die Here ons so genadig is, dat Jesus sy lewe vir ons kom prysgee het, dat hy die een wat uit die hemelse heerlikheid kom, mens geword het, homself prysgegee het aan die kruis, om vir ons verlossing te bring.
Prof, dit voel vir my, dit sluit aan by wat prof vroeger ook gesê het van die Bybel, die sentrale boodskap, is dat ons moet weet hoe diep die sonde is, sodat ons weet hoe diep God se liefde en genade is. En ek dink as jy dan nou kyk na die wrede kruisdood, as jy dit as wrede nou beskryf, is om te sien hoe diep die teenkant van die liefde dan ook vir ons is en dan die versoening wat dit gebring het. So weer eens dit wys, die een wys na die ander.
Ek dink dit is inderdaad waar wat die kruisdood wat die werklike versoening bring. Ons kan tog maar net altyd na die baie bekende gedeelte in Romeine 5 toe gaan. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan het soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan het soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou hierdie versoening ontvang het. Is dit nie glashelder nie, nee?
Dit is, dat ek dink dat is geen twyfel.
In die versoening sy liefde vir ons getoon het, 'n ongelooflike liefde, wat het vir ons moontlik maak om ook andere liefde te hê, om ook die liefde van God uit te leef, om hoop te hê in 'n donker wêreld, en die wêreld is werklik donker, daar's oorlog, daar's geweld, daar's misdaad, daar's moord, maar daar's die waarheid van die evangelie waarin ons kan verbind.
Wat daar bly. Nou prof, het Jesus waarlik opgestaan?
Dis nog 'n saak wat nou nogal bespreek word, nê. Nee. Het Jesus opgestaan, is dit nie maar 'n mitologiese verhaal dat daar 'n opstanding was, het dit nie te doen met ou verhale wat ons kry by ander godsdienste van herlewings en opstandings nie. Het Jesus waarlik opgestaan? En as ons dan sê hy het opgestaan, het hy maar net in die geesteswêreld van sy tyd, van sy kerk, sy volgelinge opgestaan, en het hy nie werklik uit die dood uit opgestaan nie, sodat hy sy liggaam werklik vir ons kon vertoon nie. Dit is dan die vraag wat baie mense ook vra. Kan ons nog regtig glo dat Jesus werklik opgestaan het? Is dit nie maar net iets wat hulle gekry het by Daniël in die boek van die Makkabeërs, dat daar verhale van opstanding is, en dat Paulus nou eintlik maar daarby aansluiting gevind het in die evangelies, wat maar wil sê Jesus het opgestaan, en dat hulle dan eintlik hulle self daarmee wou geruststel dat daar hoop is? Nee, die Bybel is weer eens glashelder. Jesus het waarlik opgestaan. Daaroor kan ons juig, kan ons bly wees. Dit is so die waarheid. Dit is die wonder daarvan. 1 Korintiërs 15, wat het so uitdruklik vir ons uitspel, dat Jesus uit die dood opgestaan, dat hy verskyn het aan verskeie mense, dat hy ook in die evangelies, dat hy aan sy disippels verskyn, en dat hulle aan hom kon vat en kon sien dat dit werklik hy is wat opgestaan het uit die dood, en natuurlik in 'n verheerlikte liggaam, maar dat hulle toch kon besef dis waarlik hy, en dat hulle daarmee kon vereenselwe. Natuurlik is die wonder van die opstanding essensieel vir ons Christelike geloof. En dit is nie sommer 'n vaas storie waarin ons kan verbind nie. En dit sê vir ons, daar is vir ons hoop in hierdie wêreld.
Sjoe, prof. Prof, nou het ek nou nog een vraagetjie hier wat nou. In die Bybel staan daar nou ook die volgende. Maar sal ons dan nou ook eendag opstaan uit die dood uit?
Sal ons ook eendag opstaan uit die dood uit? Ons kyk weer eens na 1 Korintiërs 15, waar daar geskrywe staan, waar Paulus sê, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en as julle nog gevange in julle sondes, dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Nou, dit is baie sterk taal, nie? Ons die bejammeringswaardigste van alle mense, as Christus nie opgewek is nie, en as ons nie die pand, die belofte het, die sekerheid, dat ons ook sal opstaan in Christus ons Here nie, tot heerlikheid en tot lewe met God en verheerliking van die Vader in die hemel. Wat 'n wonder dat ons dit kan getuig. En dit is nie maar net stories nie, dit is nie maar net vaag gedagtes, dit is nie maar net ou verhale wat in ander godsdienste voorkom nie. Dit is die kernwaarhede, dit is die waarheid waarvan ons praat vanavond, die waarheid wat uit die woord bevestig word.
Ek hou baie van hoe prof dit sê, dit is glashelder, en as prof dit sê en prof lees dit vir my, dan dit soos, ja prof, dit is reg, dit is waarlik glashelder, dit maak sin, en mense hoor dit, dankie prof. Prof, nou ek wil dan nog een liedjie hier speel van Casting Crowns, maar na dit wil ek nou vir prof vra of die kerk net een menslike instelling is, of waar dit vandaan kom. Net die naam.
If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, it won't be and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. Hallelujah, 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 for the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven, they won't be there'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now.
Ek en prof gesels in wat sê die woord vanaand oor wat is die waarheid. So ek dink ons moet nou maar sommer die vraag nou beantwoord prof, want daar's nou baie vrae oor die waarheid. En dan een van die waarom mense nou wonder wat ek net so voor die liedjie vir prof vinnig gevra het is, is die kerk net 'n menslike instelling?
Dis nou weer eens 'n saak wat genoem word. Die kerk het soveel foute. Daar is soveel stryd en twis in die kerk deur die geskiedenis. Moet ons dit nie maar beskou as 'n menslike ingesteldheid, net maar 'n nie regeringsorganisasie
ja.
soos al die ander en dat die kerk eintlik maar moet aanvaar hy is maar net so 'n organisasie en dat ons dan maar moet sê ag nee, wat die kerk is nie eintlik baie betekenisvol nie. Nee. Ons bely een heilige algemene Christelike kerk. Daarmee bely ons dat die kerk deur die Here Jesus Christus en uiteindelik kom dit uit vanuit die Israel se geskiedenis en die Here Jesus bevestig dit deurdat hy sê die kerk is sy kerk en dit word dan verder gedra deur hoe die apostels dit bekendstel en die wonder daarvan dat die kerk 'n instelling is van God. En daarom moet ons die kerk baie hoog ag. Ons moenie die geleentheid om kerk toe te gaan misken nie. Ons moet die geleentheid benut. Ons moenie van die Sondag net 'n geleentheid maak waar ons sport beoefen nie. Ons moet dit ook 'n geleentheid maak waar ons saam met die gelowiges opkom om na die woord van die Here te luister. En ons moet saam opkom om die Here te verheerlik in ons liedere en ons gebede. Ons moet die liefde vir mekaar uitleef. En die wonder is dat in baie plekke en op baie maniere die kerk nog wonderlike dinge doen deur die genade van die Here. Juist deur die genade van die Here. Ongelooflike bydrae tot die samelewing lewer. Opbouwerk, die siekes ondersteun, die armes help, die wat swak is begelei en die belangrikste van alles, die evangelie verkondig. Die wonderbaarlike evangelie, die evangelie wat vir ons sê dat Jesus ons lief het. En die kerk is die kerk van Jesus Christus. Daarom al twyfel ons soms oor die kerk in hierdie wêreld. Al sê ons soms maar, kyk hoe lyk die kerk. Weet ons, dis die Here se kerk. En die Here sal sy kerk in stand hou. Christus self sy kerk in stand. Vergeefs die hel se woede, sing ons. As Christus sy kerk in stand hou, dan sal hy sy hand oor die kerk hou. En sal ons op 'n wonderlike manier kan getuig dat die Here die kerk begelei en seën. En daarom moet ons onsself al hoe meer daarvoor inspan om raak te sien wat kan ons doen deur die sending, die evangelie uit te dra, deur die diens aan ons naaste, deur die liefde vir ons naaste, deur sorg vir die siekes en die behoeftiges, deur profeties te getuig teen korrupsie en wanaanwending van fondse, oral waar dit voorkom. So die kerk het 'n groot taak in die wêreld waarmee ons steeds moet voortgaan.
Ek dink daai vraag sluit baie aan by Dr. E verlede week ook waar die Bybelvers wat sê is gaan uit, maak disippels en leer hulle. Daar word baie duidelik op die opdrag word baie duidelik gegee leer en dan ook die kerk. Maar dan kom die volgende vraag nou. Kan ons ook hoegenaamd glo dat daar 'n laaste oordeel sal wees? Word ons nog 'n oordeel, prof?
Ja, dit is natuurlik 'n belangrike vraag wat 'n mens ook moet vra. As jy praat oor die waarheid van die Bybel, dan is daar sommige wat sê, maar die wederkoms is nou al 2000 jaar en die Here Jesus het nie gekom nie. Is dit waar, sal hy weer kom? Die vroeë Christene het tog sy wederkoms baie gou verwag en hulle het geleef in 'n sterk wederkomsverwagting. Hulle het gedink dit sal sommer gou plaasvind en dit het nie gebeur nie. Nou Petrus sê, een dag is vir die Here soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Maar nou sê sommige mense, nee, wat ons is nou al so lank, ons moet nou maar aanvaar, die Here gaan nie weer terugkom nie. En daar gaan ook nie 'n laaste oordeel wees nie, want as hy nie terugkom nie, gaan
hy
nie 'n oordeel wees nie en hy gaan ons nie oordeel nie. Daaroor is die Bybel ook baie helder en duidelik. Die Here Jesus sê vir ons dat hy weer sal terugkeer en dat hy sal kom en dat hy dan sal oordeel oor die lewende en die dooies en dat almal voor die regterstoel van God sal verskyn en dat ons verantwoording sal doen vir elke woord wat ons gedink, gesê en gedoen het. Maar dan vir die gelowige in Jesus Christus die vryspraak. Alles toegedek, vrygespreek, deur die genade van die Here Jesus. Nie om op te roem nie, nie om te sê ek is hoegenaamd beter as iemand anders nie, maar omdat ek in die genade van die Here en in die Here Jesus geglo en sy kruisdood het vir my betekenis en ek wy my aan hom toe. Dit is die belangrike punt wat gemaak moet word. Nou is daar sommige wat sê, maar die laaste oordeel, daar sal nie eers genoeg plek wees om allemaal by mekaar te roep en dan 'n oordeel uit te spreek nie. Nee, dat die Here, wat die Here van die uitspansels is, sal kan oordeel oor mense. Ons het nou al reeds rekenaars wat ongelooflike verwerkings kan doen. Hoeveel groter is God nie? Hoeveel heerliker is hy nie? Hoe kan hy nie oor al die dinge heers en uitspraak gee nie? En hoe sal God ons nie tot verantwoording roep nie? Maar daar is ook 'n waarskuwing, baie dringende waarskuwing, dat ons verantwoordelik voor die Here moet lewe. Want die Here sal ons tot verantwoording roep, elkeen van ons. En daarom moet ons voor die Here verootmoedig. Dis so belangrik. Nadia, weet jy dat ons mense, hulle moet verootmoedig voor die Here. En ons leef in 'n wêreld waar mense al hoe meer van die Here af wegbeweeg. Waar die mense die rug op die Here draai. Waar die mense in hierdie boeke wat geskryf word sê, kom ons neem nou maar afskeid van die evangelie, terwyl die evangelie ons oproep tot 'n nuwe toewyding, soos nog nooit van tevore. En daarom bid ek ook, en ek pleit dat ons almal wat hierdie program luister, sal bid vir 'n groot herlewing, dat ons weer sal terugkeer na die kerk, en na die woord van die Here, en na die evangelie van Christus, soos nog nooit van tevore nie.
Nou prof, bestaan daar dan werklik soos 'n letterlike hemel en 'n hel?
Dit hang nou weer saam met die wêreldbeskouing, nie, dat as ons nou 'n hemel daarbo en 'n hel hieronder, en ons het nou daarvan afskeid geneem, sê die mense, ons kan dit nie meer aanvaar nie. Maar dit is nou baie interessant, as jy na die gelykenisse van die Here Jesus gaan kyk, dan praat hy wel duidelik daaroor. Nou sê sommige mense, ja, gelykenis moet jy verstaan, is net metafories, dit is net 'n verwysing, is 'n beeld wat gegee word, dit is nie werklikheid nie, ons kan nie daaruit enige iets aflei van hemel en hel nie. En toch, as 'n mens dit binne konteks gaan kyk en wat gesê is, dan gee die gelykenisse toch vir ons sekere beginsels deur, wat ons toch kan sien, en dat ons toch kan sê dat die Here daarin vir ons dit duidelik maak, dat daar heerlikheid is om by hom te wees, en heerlikheid te deel met die Here Jesus, en daar is oordeel oor die wat dan nie in die Here Jesus hulle vreugde en hulle heil vind nie. Nou, so sommige mense sê dan nie, maar dit is hierdie nie, my ou wêreldbeeld, dit is die ou mitologiese wêreldbeeld. Maar aan die ander kant, die Bybel is ook helder en duidelik daaroor, dat ons verantwoordelik is vir alles wat ons doen en sê, en dat die Here ons tot verantwoordelikheid roep. En dan die verskriklike waarskuwing, dat die Here se oordeele werklikheid is, en dat ons op die Here moet hoop, en ons lewe aan hom moet toewy, soos nog nooit van tevore nie, ons aan hom moet verbind, 'n persoonlike kennis van die Here moet hê, en in 'n verhouding met hom moet hê, sodat ons die vreugde van die sekerheid van die hemelse heerlikheid kan erken.
Nou prof, ek sien ons tyd begin al hoe minder raak, en dit voel vir my daar's te min tyd nou, maar ek het nog twee vrae. My eerste vraag is, hoekom is daar so min vrede nou op aarde, na Jesus se koms?
Dit rukke mense in die hart dat daar so min vrede is. Een mens dink aan die oorlog in Gaza tussen Israel en Hamas en Hezbollah. Mens dink aan Rusland en Oekraïne. Mens dink aan die Sudan, die verskriklike oorlog wat daar geld. En dan vraag mense af, nou, kom het daar nie na Jesus' komst skielik net vrede gekom? Maar net rus en vrede gekom het. En alles dan skielik maar rustig gewees het nie. Maar nou is dit toch baie duidelik dat die evangelie verkondig moet word en dat die woord van die Here in die wêreld moet uitgaan en dat die apostels geroep was om uit te gaan in die wêreld sodat baie kan inkom en die Here kan dien en sodat daar steeds die verkondiging van die evangelie kan wees, sodat so baie kan inkom in die koninkryk van God. En natuurlik is dit ook ons verantwoordelikheid om vrede te bring. Die Here roep ons daartoe. En ons kan nie die verantwoordelikheid wegskuif en sê ons het nie ook die verantwoordelikheid wat deur die Here aan ons gegee word om na vrede te strewe en vrede te soek nie. deur die kerk, deur die profetiese woorde, deur die woord van die Here uitgedra, deur die evangelie, maar ook deur die waarskuwing dat ons nie ons rug op God moet keer en in twis en stryd moet verval nie.
Prof, en nou nog een laaste ou vraag hier. En ek moet nou sê, hierdie vraag kom nou nie uit my hart uit nie, maar ek dink dis iets waaroor baie mense wonder. Is die ons hele geloof net op mites gegrond?
Dit is natuurlijk nou die punt wat sommige mense maak. Daar is nou die drie vlak wereldbeeld, onder die aarde, hemel. En dit is maar ou mitiese wereldbeeld. En dat baie van die dinge in die Bybel hang maar daarmee saam. Ons kan dit nie regtig aanvaar nie, want dit is maar ou mites. En dan is die antwoord daarop, die Bybel is so duidelik oor wonderbaarlike dinge van God. Oor die getuienis aangaande God, oor die wonderbaarlike drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En hoe ons daarvan kennis kan neem. En hoe ons in die Bybel kan kennis neem van die liefde van God in Jesus ons Here. En hoe die waarheid van die Bybel vir ons so wonderlik is, dat ons kan sê, dit is nie maar net ou verhale wat daar afgeskryf kan word nie. Dit is lewend en dit roep ons op tot 'n verhouding met die lewende Christus.
Baie dankie, prof. Ek sê dit omtrent elke woensdag, maar het voel elke woensdag vir my, of ek net nog bietjie langer wil kuier, of mens net nog vraag het, en baie dankie, prof maak dinge vir my baie duidelik. En ek is seker vir jou daar by die huis ook. Dan voel mens kalm as daar 'n vraag gevra is. Hier is nou iemand wat ook gevra het en ja, as jy nou bietjie laat ingeskakel het of jy wil graag weer hierna luister, dan gaan ons hierdie gesprek, die wat sê die woord, môre op ons webtuiste by Rosestad laai as 'n potgooi en dan kan jy rustig weer hierna luister. Prof, baie dankie.
Baie dankie Nadia.
Dankie
vir prof se luisteraars.
En dankie vir prof se geduld met my met al die baie vrae.
Nee, baie dankie en alle seën vir julle almal, hoor.
Baie dankie. Ons gaan so 'n paar liedjies luister en dan is ek weer terug by jou.